Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Asculți Antreprenori care inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. Numele meu este Florin Roșoga și din 2015 până astăzi am stat de vorbă cu mai mult de 300 și ceva de astfel de oameni. Am publicat totul cu intenția de a ajuta tinerii și antreprenorii români și a le oferi acces la poveștile acestor oameni și la experiența lor. Cred că unul dintre cele mai bune moduri de a progresa, de a crește noi, afacerea noastră, cariera noastră sau pur și simplu de a deveni oameni mai înțelepți, să zicem, mai buni în ceea ce facem, este învățând de la alții care au reușit deja. Cu cât petrecem mai mult timp cu oameni mai deștepți ca noi, mai experimentați, cu atât avem mai mult șansa de a progresa. În final, suntem media oamenilor cu care ne petrecem timpul, fie și virtual, online. Iar podcastul Antreprenor care inspiră îți oferă ocazia să petreci timp cu oameni de la care poți învăța, pentru a deveni și tu un antreprenor care, la rândul tău, să inspiri pe ceilalți. Începem imediat podcastul, câteva cuvinte înainte. Notițele la acest podcast, linkurile către cărțile recomandate, către instrumentele folosite de invitații noștri, le găsești pe site, pe www.florinroșoga.ro/podcast. Aplicațiile de podcasturi, fie că e vorba de Spotify, de iTunes, Castbox, TuneIn sau orice altă aplicație, de obicei nu afișează notițele, doar ca să știi chestia asta. Deci, dacă vrei să verifici link-urile menționate, va trebui să mergi pe site. De asemenea, acest podcast, și foarte, foarte important, este realizat cu sprijinul sponsorilor noștri, o serie de companii care ne susțin proiectul și ne ajută să-l creștem. Și vreau să le mulțumesc și cu această ocazie pentru tot sprijinul și o să spun imediat câteva cuvinte și despre aceștia. Podcastul este realizat și datorită cursurilor online pe care le oferim și care ne ajută să-l susținem. La finalul acestui episod voi spune câteva cuvinte despre asta, despre aceste cursuri. Vei avea și un link și poate te interesează să susții și tu proiectul acesta. Acum, hai să începem și să petrecem timpul cu antreprenori care inspiră. Audiție plăcută îți doresc!
Antreprenorii invitați în podcast au curajul să facă schimbări în viața lor și să caute activitatea care îi împlinește. În puterea schimbării crede și Best Jobs, care oferă utilizatorilor săi instrumente pentru a-i ajuta să schimbe în bine organizația lor. Prin algoritmi de ultimă generație, Best Jobs ajută angajatorii să găsească cel mai bun candidat pentru poziția disponibilă. În plus, la Best Jobs plătești doar pentru rezultate pentru acei candidați care îți plac. Intră pe Best Jobs acum și adaugă jobul tău.
Salut tuturor, Florin Roșoga, sunt aici din nou de la Cluj. Bine vă regăsesc pe toți la un nou podcast. Invitatul nostru de astăzi este Adrian. Adrian Călin este fondator e-learning company. E-learning company este o companie de e-learning care ceea ce fac ei este că aduc diverse cursuri, de altfel o selecție foarte mare de cursuri pe diverse subiecte, pe care le customizează, le particularizează pentru piața din România și apoi le distribuie mai departe, le vând mai departe, adresându-se în special zonei de B2B companiilor mai ales, dar există planuri și pe zona de B2C în viitor. Una peste alta, Adrian a acceptat invitația noastră de a veni în podcast și avem ocazia astăzi să stăm de vorbă cu el. Adrian, ce faci, cum ești și mulțumesc că ai acceptat invitația.
Salut, Florin, mulțumesc și eu pentru invitație. Ocupat, prins, se pare că este un moment foarte bun pentru e-learning după câțiva ani în care a fost cumva, să zicem, nu neapărat supraevaluat, cât mai nerealist dimensionat. Acum se pare că lucrurile intră într-o zonă foarte clară și foarte, foarte aglomerat, sincer. E un an care a început așa în forță.
Super. Hai să vedem un pic ce faceți voi, de fapt.
Noi facem e-learning și suntem singura companie care face exclusiv e-learning pentru adulți. Adică vorbim de platformă, learning management system, și de conținut. Conținutul îl avem de la Skillsoft, înainte de toate. Skillsoft este cel mai mare provider de soluții e-learning din lume. au cele mai multe cursuri și ei se adresează în special zonei corporate. Multă lume știe de Linda, de exemplu, doar că Skillsoft este activ pe piață din 2000 și este, a fost, cred că este în continuare cel mai mare cel mai mare provider de soluții e-learning. Acum nu am cifre de la Linda, sincer îți spun.
Da, da.
Doar că
Linda n-a fost cumpărat oare de LinkedIn.
Ba da, ba da, tocmai de asta nu știu exact. Acum aparțin Microsoft cumva, știi?
Microsoft, da.
E, ce se întâmplă este că ei funcționează pe zona B2C foarte mult și așa au început și e foarte greu să te recalibrezi pentru zona corporate care are alte nevoi. Însă chiar și așa vorbim de niște soluții cumva asemănătoare, de foarte bună calitate ambele soluții. Marele avantaj este că noi avem aceste cursuri și, sau mare parte dintre cursuri și în limba română de la Skillsoft. Este investiția noastră. Suntem singurul partener Skillsoft care a investit în localizarea cursurilor și îți mărturisesc că suntem în această poziție privilegiată în care practic niciun alt furnizor de soluții learning nu are aceste cursuri. Așa încât combinația de platformă foarte utilă pentru bănci, în special pentru că sunt cei mai mari clienți ai noștri, și cursuri este soluția câștigătoare.
Ce subiecte, pe ce subiecte sunt cursurile pe care voi le distribuiți la noi?
Sunt două, avem în primul rând două variante, varianta în limba română și varianta în limba engleză, care este evident mult mai bogată. În limba română am optat...
Nu te-am auzit, Adrian, s-a întrebat puțin, spuneai că aveți două variante.
Două variante, partea de cursul în limba engleză și partea de cursul în limba română. Cele în limba engleză evident că sunt mai multe și oferta este mai variată. Cele în limba română a trebuit să alegem noi care sunt domeniile și subiectele mai de interes. Ne-am axat în primul rând pe cele de comunicare, dezvoltare personală, leadership. Chiar anul trecut discutam cu cineva din zona de learning și spunea că anul trecut cererea pentru cursurile de comunicare, dezvoltare personală a fost foarte mare. Se pare că anul ăsta este un switch către zona de cursuri de leadership. Astea sunt cursurile pe care le avem în limba română, plus cursuri de Office. E adevărat că sunt varianta de Office 2010, dar mare parte din funcționalități sunt la fel. Și vrem să ne ducem către mai multe arii. Avem în plan să dezvoltăm. Noi ne uităm la Skillsoft, de fapt. Adică noi luăm de la Skillsoft cursurile, vedem care sunt cele mai utilizate, după care ne hotărâm ce anume localizăm în română. Și îți mărturisesc că acum ne uităm foarte mare interes către cursurile de digital transformation. Skillsoft are o colecție întreagă care are vreo...
Ce înseamnă digital transformation?
Digital transformation e toată acea zonă de care sunt interesate companiile, de exemplu, ce face UiPath, da? Adică toată lumea vorbește despre UiPath, dar puțină lume știe efectiv ce face, pentru că e în zona asta de digital transformation, de business process automation. Și, de exemplu, sunt cursuri și pentru zona de agile, da? Pentru că există niște reguli dintre astea. Sunt chestii pe care băncile, de exemplu, vor să și le implementeze și pentru asta au nevoie de cursuri cumva adaptate domeniului. Skillsoft-ul ce a făcut este ca și Linda are la Digital Transformation, aceasta cu o colecție asemănătoare, s-a uitat foarte mult care sunt nevoile în afară, ce anume au nevoie companiile, ce vor să dezvolte. Gândește că, de exemplu, sectorul financiar este într-o transformare continuă, adică presiunea pe care o pune Revolut acum pe băncile tradiționale este imensă. Și atunci cumva au nevoie să înțeleagă ce vine din spate, să-i pregătească pe oamenii, pe angajați. Și e o chestie foarte dinamică. Și această colecție, care este în limba engleză deocamdată disponibilă, ne uităm să o localizăm, pentru că am avut cerințe de la companii de mii de angajați pentru această colecție.
Ok. Adrian, care este povestea ta? Cum ți-a venit ideea asta? Cum a început? Care este tot traseul tău?
Știi că lumea spune de fiecare dată că din întâmplare, și aș putea spune că și la mine a fost tot din întâmplare, însă aș lua puțin din urmă niște lucruri.
Da.
O poveste evident care în spate niște date. La un moment dat, chiar cu tine vorbeam despre faptul că nu poți să ai o poveste în care ai un criminal în serie, dar care a avut o copilărie fericită, adică știi? Undeva da, în background
de obicei, da, ceva generat.
Există în background ceva, s-a întâmplat ceva chiar și în copilăria fericită.
Da.
Acum, eu tocmai că am avut parte de o asemenea copilărie în care, deși am crescut la țară, nu am luat bătaie niciodată. Sau nu, mint, cred că am luat o palmă de la tata și o palmă de la mama. Și le țin minte, dar în rest am fost șocat să aflu mai târziu că erau oameni care, copii care luau bătaie cruntă. Da, așa. N-am avut niciodată presiuni să nu fac lucruri. Am avut o libertate pe care abia acum o conștientizez. Știi? Când am copii și îmi dau seama ce înseamnă lucrurile astea, plus că fiecare dintre familiile din care provin are un anumit background. Din partea maică-mii, o familie mai îndreptată spre zona de comerț, foarte buni comercianți, de la bunicul meu până la inclusiv maică-mea, care deși nu a fost în domeniul ăsta, cred că și acum la bătrânețe reușește să vândă mai bine decât multă lume care activează în zona de vânzări. Și taică-meu care are un soi de cum să spun, raportare la etică și la niște norme morale foarte clare. Adică niciodată nu a fost o situație în care să-mi spună hai să o scăldăm, că asta înseamnă că ne reușim noi să ne descurcăm. Știi? Adică n-a funcționat niciodată sistemul, trebuie să ne descurcăm. Și în momentul în care faci un lucru, ăla este bun sau rău, știi? La ele să-l faci, e ok, dar să nu te minți că ar fi bun în situația în care, de exemplu, poate ai furat o pereche de tenis din fabrica de tenis de la Drăgășan, știi?
Da, da.
Asta este background-ul. Și atunci am învățat întotdeauna de la ei, ai ceva de făcut, faci lucrul ăla, nu te minți că ai făcut, că stai să vezi, că mai lăsăm și pe mâine, mai vedem cum ne organizăm, e de făcut, e de făcut. Dacă nu l-ai terminat, înseamnă că l-ai terminat, nu înseamnă că l-ai făcut și începi să te minți. Așa încât atunci când m-am angajat prima dată în anul 2 de facultate, eu am fost merchandiser și m-am dus să-mi fac treaba cu conștiinciozitate. Adică aveam de mercantizat o anumită zonă și o făceam. La finalul proiectului am aflat că eram singurul care nu-și păstrase un ceas. Dădeam diverse cadouri.
Da, des la clienți ceasuri.
Exact, vedeam diverse cadouri, tricouri, ceasuri, pixuri cu creioane din alea mai speciale, lucram pentru Ursus. Și eu știam că alea sunt pentru clienți și că trebuie să le dau clienților. Așa eram învățat, așa știam că trebuie făcute lucrurile și am avut surpriza să constat că din 30 de oameni, 30 de merchandiser, eu eram singurul care nu își păstase niciun ceas pentru că trebuia să le dau, de-aia le primise. Cam ăsta este background-ul, ca să zic așa. După care am mai avut diverse alte joburi. Am fost om de vânzări la Ursus după ce am fost merchandiser. Am lucrat o zi în benzineria Shell, încă mai era Shell pe vremea respectivă, din ferentari. O singură zi mi-am
da, făcut. Da, a cumpărat Lukoil, nu Lukoil, ăștia la Mol.
Cred că da, nu știu. Deci a fost oricum o experiență interesantă. După care am fost la cei care fac la Festa, la Maspex. După care am ajuns, aveam și jobul din astea part-time. Și am fost inclusiv supraveghetor, ca să nu zic pasnic, la o ediție TIB, Târgul Internațional București. La Romexpo stăteam în căminul din agronomia la Seului și împreună cu niște colegi ne tot uitam să vedem pe unde mai găsim diverse joburi. Și am fost inclusiv supraveghetor acolo. Iar din cămin, unul dintre colegi se angajase la o firmă care se numește Ebosfin Industrial Training și el nu știa foarte bine ce face. El era grafician, el știa să facă desene pe calculator și lucra în Visio. Îl întrebam ce face, ne-a spus că nu știe foarte clar, adică desenează niște instalații chimice și după aia nu știe ce se întâmplă cu ele, el le dă mai departe. Și avea un salariu foarte mare, erau $240 pe vremea respectivă, 99, era foarte mare salariu. Și a venit și mi-a zis într-o zi că au nevoie de un tester și că dacă sunt interesat. Evident că eram interesat, m-am dus la interviu, mi-au pus în față un CD cu un curs pe CD și mi-au spus că trebuie să-l testez. Am început să mă uit pe cursul respectiv, după o oră le-am dat o foaie cu 12 erori pe care eu le găsisem. și m-au angajat pe loc pentru că acel CD trebuia să se ducă direct în America. Firma de fapt făcea cursuri la momentul respectiv pe CD-uri, pentru că internetul mergea prost. Nu era la nivelul la care e astăzi și nu aveai platforme pe care să livrezi conținut.
Atunci era pe CD totul.
Era totul.
Nici măcar pe DVD nu era, că nu erau DVD.
Exact. Și au corectat cursul, m-au angajat pe loc și am ajuns tester la această firmă care făcea de fapt cursuri în formatul ăsta digital. Și așa am ajuns în domeniul ăsta, adică chiar cumva întâmplător. În același timp însă eu am background în zona asta pentru că am terminat pedagogie la ASE, la Facultatea de Economie Generală. Ar fi trebuit să fiu profesor de liceu. Mi-aș fi dorit foarte mult să fac lucrul ăsta. Și de aici a început drumul spre e-learning în România. În 2000 era imposibil să faci așa ceva. Am avut și un noroc extraordinar. De altfel, cred că iarăși un ingredient important este norocul. Am avut întotdeauna foarte mult noroc și cred că mi-am permis întotdeauna să greșesc din cauza acestui noroc pe care l-am avut. Este cumva reconfortant să știi că n-ai plătit mai mult decât trebuia. Sunt unii oameni care săracii fac o greșeală foarte mică și plătesc mai mult decât trebuie, alții greșesc într-una și nu plătesc deloc, știi? E ca atunci când treci cu mașina pe roșu de fiecare dată și nu pățești nimic și unul săracul trece odată și atunci l-a prins poliția.
Da, acum depinde și de consecințele. Situația cu roșu n-ai de noroc că te-a prins sau nu te-a prins, știi? Dar la modul general depinde și de consecințele greșelilor, știi? Poate fi o greșeală mică, dar dărâm după tine chestii, știi? Sau poți să tot dai în carta. Da.
Îți spuneam doar așa ca idee că este un... Am început să fac business cu doi colegi, de exemplu, și putea să se întâmple atât de rău încât să nu iasă, sau nu știu, să fi fost dezamăgit, să... Nu ne-a mers. Deci din firma respectivă, din Ebos Industrial Training, cu doi colegi am încercat noi să facem o firmă, se numea Target Knowledge, îi spusesem. Și voiam să facem platformă Learning Management System, pentru că asta făceam și la firma asta și voiam să facem de la zero, adică nu voiam să luăm nimic din firma respectivă. Eu trebuia să găsesc clienți. În fine, eram tineri, aveam 20 de ani, ne-am cam ciondănit pentru că fiecare credea că știe ce trebuie făcut și care dreptate. Așa. Da. După care, în 2004, am vorbit cu proprietarul companiei, care este un român stabilit în Portland, și am spus că cred că ar fi bine să începem să facem și pentru România. El a fost de acord, mi-a zis că să mă ocup eu și am prins primul contract la Rompetrol. Trimiteam faxuri la momentul respectiv, nu știam pe absolut nimeni. Și trimiteam faxuri, era mai greu să găsești atunci cine e training manager, HR manager și așa mai departe. Și aveam pe site-ul companiei niște numere de telefon, de contact. Și m-au contactat, după ce am trimis un fax, m-au contactat cei de la Rompetrol, m-au chemat la o prezentare la Petromedia, iar la acea prezentare, era prima mea prezentare de business. La acea prezentare au venit 9 manageri din cadrul Petromedia, nu știam pe nimeni acolo. Am început să le explic despre ce este vorba cu e-learning, ce înseamnă o platformă e-learning, ce înseamnă niște cursuri online, cum comunică între ele și la puțin timp după ce eu cumva aveam senzația că am început să mă fac înțeles, unul dintre directori s-a ridicat și a plecat. Și am zis că tremuram, îți dai seama că eram, mă și gândeam, aș fi vrut să reușesc. Și la un moment dat el se întoarce din ușă și spune mie să-mi arăți unde semnez. Era chiar responsabilul QHS pentru partea de health and safety pe la Petromedia și așa am avut primul proiect în România. După care i-am descoperit pe cei de la Skillsoft. Și am descoperit într-un mod interesant pentru că la noi se juca Quake în firmă. Adică eram o firmă la momentul respectiv, cei mai mulți studenți, oameni fără responsabilități, fără familie, era fan așa cumva, știi? Adică ne făceam treaba repede, eram bine plătiți, toată lumea era fericită, eu însă eram prost la Quake. Adică nu eram în stare, nici acum n-aș fi în stare să joc mare lucru. Și am zis că n-are sens să-i încurc pe băieți. Și atunci am ieșit din joc, se făcuse deja serverul, toată lumea juca și eu zic, hai să văd de fapt ce fac eu aici la firma asta Ebos Industrial Training, dacă mai sunt și alții în piață. Și am descoperit la momentul respectiv Smart Force. tocmai era, de fapt, Skillsoft-ul tocmai se rebranduia, se numise SmartForce și se rebranduise în Skillsoft. Mi s-au părut incredibile cursurile la momentul respectiv. Aveau niște cursuri demo pe site-ul lor și a fost o revelație efectiv pentru mine. În momentul ăla, țin minte și acum, noi aveam calculatoare, fiecare stătea la un workstation, cum îi spuneam noi, și le denumisem VKS1, VKS2, eu stăteam la workstation 5, VKS5 îi spuneam noi. Și țin minte și acum că a fost, uite, asta este, deci asta vreau să fac. Și am început să-i contactez. Am vorbit cu proprietarul firmei, i-am spus că vreau să se aduc în România. Mi-a spus că îi știe, dar că sunt foarte scumpi, că cer bani înainte, în sensul că tu trebuie să plătești ca să poți să vinzi și să recuperezi după aia investiția. În felul ăsta ei cumva se asigură că tu nu ți iei doar să iei în portofoliu, dar dacă se vinde bine, dacă nu, știi?
Da, vor să te asigure că te implici, da.
Exact, o politică din punctul meu de vedere foarte sănătoasă.
Da, da.
Pentru că au mai fost companii în România care au vrut să facă lucrul ăsta, dar nu au vrut să plătească nimic, niciun ban în avans. Proprietarul firmei Ebbotfield n-a vrut să facă asta, a spus că el nu investește bani în așa ceva. Adică în sensul că nu știa cum merge piața, nu era foarte convins că vrea asta. Mai mult decât atât, și pe bună dreptate, spunea că dacă el cu același efort face un profit de $10,000 în România, în America, cu același efort, face un profit de 100 de ori mai mare. Și nu glumesc, adică la modul serios, chiar așa se întâmpla.
Da, da, da.
Și atunci de ce să folosească resursele pentru piața din România, când le poate folosi pentru piața din Statele Unite? Și era bine mersi. Așa încât m-am reorientat și în 2007 am făcut un parteneriat cu Radu Georgescu. Nu ne-am înțeles. Nu e din vina mea sau lui, pur și simplu am avut idei diferite despre cum se fac lucrurile. După 2 ani în care am crescut business-ul, am decis să ne despărțim.
Ați despărțit, da.
Da. Doar că în toată perioada asta am început să-mi fac diversi prieteni și cunoscuți în zona asta și am început să lucrez cu Dimitris Baltas, un managerul grec al unei firme care se numea ATC Rom, mai târziu Bluepoint IT Solutions. Și am început să lucrez cu el și am rămas cu el, cu Skillsoft-ul, și am făcut în continuare business în România. Și acum suntem împreună, suntem asociați și facem lucrul ăsta. Lucrurile au fost foarte multe etape. În primul rând, tehnologic vorbind, de la momentul în care noi am început până acum, s-au schimbat atât de dramatic lucrurile încât e...
S-a schimbat oricum, s-a schimbat și lumea și s-a schimbat și internet, adică și în ultimii 5 ani, dacă te gândești puțin, Adrian,
corect.
S-a schimbat. Sunt chestii care nici nu le visam. Pe partea de a oferi conținut online, un pic de experiență am și eu, nu felul care o ai atunci, într-un altul, dar se vede în 15 ani cu atât mai mult.
Și atunci, cea mai mare problemă pe care o ai în situația asta este să rămâi relevant, pentru că sunt foarte multe exemple de oameni care au început ceva și era un hit și au terminat prin a eșua lamentabil. Și nu numai antreprenori români, sau gândește la Nokia, da? Nokia a pierdut un tren, a fost un moment de neatenție în care nu și-au dat seama încotro se duce lumea și s-a întâmplat să se ducă în jos.
Uite, și ăștia de la Lego au fost în pragul aproape în pragul falimentului, dar ei au reușit să-și revină. Era prin anii, cred că în 90-2000, nu mai știu exact când, a reușit să-și revină și să... Na, acum sunt ok, din câte știu.
Da, Lego este un exemplu fascinant de cum reușești să te reinventezi într-o lume în care practic ai rămas singura companie de jucării profitabilă, de jucării fizice.
Da, și au fost aproape de faliment, nu era mult.
Da, numai că Nokia, de exemplu, nu a reușit să facă lucrul ăsta.
Da, bine, acum la Lego e un pic că totuși au conștientizat că au o problemă și ei și nu s-au mai cramponat de cei 50 de ani de experiență cât avea sau cât avea Lego la acel moment, poate mai mult.
Da, cred că în primul 46
au început,
În 46, cred că au început.
Da, cu jucăriile. Ok, și voi ați început practic, atunci ai început e-learning company, să zic, mai puțin și tot pe... Mă auzi?
Da.
Da, deci voi practic atunci ați început e-learning company cu partenerul tău care l-ai și momentul acesta și practic v-ați adresat zonei de B2B.
Exact, exclusiv zonei de B2B un timp îndelungat.
B2C vă interesează acum?
Da, da, în momentul ăsta ne interesează din ce în ce mai puternic. Chiar am lansat am creat un site care se numește docentix.com și suntem gata în momentul ăsta practic.
Bine, dar voi practic nu intrați în competiție cu Udemy sau Skillshare, Coursera?
Ba da, numai că marea diferență este că noi nu ne propunem să intrăm pe o zonă foarte aglomerată cum e cea de cursuri în limba engleză. Noi ne propunem să rămânem exclusiv în zona regională cumva, adică de exemplu site-ul nici măcar nu va avea varianta în limba engleză. Va fi doar în limba română, doar în limba greacă, pentru că vrem să facem și în greacă și doar în orice altă limbă regională vom dezvolta, pentru că vrem să regionalizăm conținutul Skillsoft și în alte limbi. În niciun caz, nici măcar nu vom avea ceva în limba engleză, pentru că cred că asta e o nișă foarte importantă pe care nimeni nu, sau mari provider cum e Linda și cum e Skillsoft, nu o targetează, nu au de ce să o targeteze. Sunt mult mai mulți bani pentru cursul în limba engleză decât pentru cursurile în limbile astea de aici. Și atunci au luat de la zero și a face cursuri de la zero în limbile astea este foarte scump și asta e realitatea, pentru că ai de plătit pe lângă cei care îți creează conținutul, inclusiv după aia graficieni, soluții, software și așa mai departe.
Dar trebuie să creezi un număr destul de mare de cursuri care sunt relevant.
Exact. Dar dacă faci cum am făcut noi localizarea și reușești să ai conținutul ăla, să-l faci mult mai ușor și mai efectiv, mai eficient din punct de vedere al costurilor, atunci lucrurile stau diferit. Și
okay,
aici am dat noi cumva lovitura, adică a fost o carte câștigătoare.
Ok. Adrian, trei idei importante, trei lecții importante pe care le-ai învățat din toată experiența ta.
În primul rând, cred că trebuie să nu fie frică. Când încep ceva, pur și simplu nu începe cu teamă, încep nici cu speranța aia prostească în care o să scot eu un produs, că am văzut și asemenea povești, o să scot un produs, o să fie absolut incredibil, o să vedeți câți bani facem și mai departe. Trebuie să fii foarte bine pregătit, să privești lumea cu mai mult realism, știi? Și să te uiți foarte mult în afară. Deci, în primul rând, trebuie curaj și să nici să nu ai un optimism exagerat, dar nici să nu te gândești întotdeauna trebuie să am backup, pentru că odată ce ai o plasă de siguranță nu mai faci niște lucruri. Te gândești, am plasă de siguranță, hai că stau în zona de confort, știi? Nu mai riști niște lucruri care ți-ar putea rupe plasa de siguranță. Așa, dacă nu ai plasa de siguranță, n-ai ce să rupi. Apoi cred că trebuie să fii foarte realist cu ce se întâmplă în jur. Senzația mea este că noi, deși avem acces la foarte multă informație cu ce se întâmplă în afară, noi nu știm să o procesăm. Adică mi se pare surprinzător că încă mă duc la întâlniri de business și sunt oameni care nu au cont pe o platformă din asta de streaming de filme, știi? Adică nu zic Netflix, orice alt, adică pare așa o chestie, există Netflix, există mașini electrice, există mașini autonome, știi? Adică mi se pare că oamenii nu se conectează corect.
Da, există. Eu cred că este un decalaj, știi? Chestiile, acum, tu și eu poate să te mai conectează lucrurile astea pentru că avem tangență toată ziua cu mediul online. Dar și noi vedem că în afară, până la urmă, în state sau în Occident, chestiile astea sunt ceva de, nu știu, de zi cu zi. Dar la modul general am feeling-ul că există un decalaj între momentul în care lucrurile devin ceva obișnuit în Occident, să zice, și momentul în care se întâmplă același lucru la noi. Trendurile, am impresia că vin cu o întârziere de câțiva ani.
În mod clar și e de înțeles. Pe de altă parte, cred că ar trebui să nu mai stăm cu nasul doar în ce ni se pare nouă că ne interesează, ci să ridicăm puțin capul. Eu, de exemplu, mă uit la ce se întâmplă pe bursă. Mă uit la ce se întâmplă în zona de inteligență artificială. Am deja niște opinii care nu sunt întotdeauna plăcute la, în discuțiile cu prietenii. Adică în momentul în care discutăm despre Bitcoin sau despre mașini electrice și toată lumea crede că vom zbura cu mașinile pe deasupra orașelor, eu cred că nici de cum nu vom ajunge acolo. Adică dacă ne uităm puțin mai în profunzime, o să vedem că lucrurile se schimbă dramatic, dar nu vom avea mașini care zboară prin oraș pe deasupra. Poate dacă pleci din oraș, dar mă uitam că intră Lime-ul, de exemplu, în București.
Da, și mai intră încă o companie, scapă numele, Iulian Pădureanu, parcă are o companie proprie și ei intră cu trotinete electrice.
Îți mărturisesc că eu sunt foarte curios să văd ce se va întâmpla. În primul rând că pe aici, prin București, nu există zone prin care să mergi civilizate, ești în pericol permanent, sincer vorbind, adică cu trotineta electrică, dacă
stai în complot. Nu știu de ce tot din București ziceți chestia asta.
Pentru că așa este și mai mult decât, nu știu dacă ai văzut statisticile, apropo de cum te uiți la lume, știi că în 2017 au fost 1500 de accidente grave cu trotinete electrice în Statele Unite. Deci gândește că deja avem, deci dacă ei au accidente grave, dar să știi că du-te și întreabă pe stradă și du-te și vorbește cu oamenii dacă înțeleg ce înseamnă aia o pârghie și gândește-te că dacă intri cu roata aia mică de trotinetă într-o groapă și crede-mă că sunt atât de multe groapi în București, da? Ai dat direct în cap. Deci eu mă uit îngrozit de influencerii care merg cu bicicleta prin București, că-i văd și care n-au cască, n-au nimic, trec pe roșu, dar ei pe Facebook sunt... Știi cum? Adică ne dau lecții despre cum se fac lucrurile, că asta e o altă mare probleme. Să dai lecții în situația în care nu prea știi ce e de făcut.
Da, mă, sau măcar dacă mergi fără, nu știu, fără cască sau chestii, ia-o frate mai încet un pic, știi? Înțeleg că te grăbești, dar mă grăbești, dar na, și mai ales dacă nu ai experiență, na, sigur că ești pe barba ta și până la urmă viața ta faci ce ai chef la final. Na, dar ăsta-s chestii serioase. Noi ca și șoferi suntem mai conștienți pentru că am văzut accidente, poate suntem mai conectați la asta și realizăm, bă, se pot întâmpla lucruri foarte rele acolo. Dar poate ca și, cum zic, neșofer, poate nu ești conștient de astfel de consecințe.
Da, este o întreagă discuție. Plus
oricum, tu ziceai că ești curios acum să vezi cum e cu Lime și cum va influența...
Da, pentru că sunt curios și cum vor rezista în București, câte vor rezista. Adică,
probabil... Păi acolo, la voi e o problemă, mă, că voi aveți o problemă cu traficul, știi, și eu sunt curios cum... Da, pentru că ori o să vină la un dat, nu știu, la municipalitate, în viitor, niște echipe care reușesc să facă lucruri să meargă un pic mai bine, ori nu-mi dau seama acum, că mie mi se pare că se sufocă orașul.
Ce să spun, acum eu am următoarea teorie și am încetat să mai îmi dau cu părerea despre politică și despre cum sunt politicienii și primarii.
Nu politică, vorbim de ce
se întâmplă. Ca idee, că n-ai cum, atâta timp cât orice primar, indiferent despre cine este vorba, dacă un primar nu se dă jos din mașină și nu merge pe stradă și nu se plimbă cu bicicletă, cu trotinetă, nu merge pe trotuar, nu intră prin cartiere, nu stă de vorbă cu oamenii, el nu are cum să înțeleagă ce înseamnă orașul. Pentru că dacă te duci în Occident, de exemplu, și te urci în basul turistic, viziunea pe care o ai asupra orașului este diferită de cea pe care o ai dacă o iei la pas. Deci dacă tu, de exemplu, te duci într-un oraș din Occident și te duci cu basul turistic, nu ce avem noi, că e o glumă ce avem noi, dar dacă te duci cu basul turistic prin orașele din Occident, o să vezi că când stai în el, se vede într-un anumit fel orașul, când te dai jos din el și o iei la pas, se vede într-un alt fel. Evident că ambele variante au o anumită doză de realism în ele, pentru că, până la urmă, vezi niște lucruri și de acolo și de acolo. Dar dacă ești primar și nu te dai jos din mașină, nu o să înțelegi niciodată de ce e important să pui pe oameni să plătească locuri de parcare, de ce e important să nu-i mai lași cu mașinile în centru, de ce e important să faci piste de biciclete și așa mai departe. E ridică din numeri. Eu vreau să văd și un primar de sector, nu general.
Da, bun, acum lăsând asta la o parte, știi, ce ziceai tu cu toată povestea asta, cum va influența, nu știu, să zicem că vino, Lambda se dezvoltă, Lime sau oricare altul, și dezvoltă o flotă de, nu știu cât e relevant ca și cifră, mii, să zice, drunași cum e București sau Cluj sau Timișoara sau Iași, nu contează, știi? Și cum influențează asta, va fi interesant cum influențează asta mersul orașului, cum îl influențează inclusiv ca și societate locală, știi? Un lucru care eu, de exemplu, am observat, poate n-am fost atent la noi așa, dar am văzut în afară, în alte orașe, de exemplu în Barcelona, am văzut asta și în alte orașe, mă, erau foarte multe scutere și motociclete, foarte multe. Și la stopuri era o flotă întreagă de
ca niște
bicicletă în față, știi? Și când dădea verde, toți porneau. Și, și la noi, dar mie mi se pare, sau e, e senzația mea, poate, poate nu am fost eu atent, mi se pare că sunt mult mai puține și oamenii încă preferă să-și cumpere o mașină cu patru locuri.
Da, eu am și o explicație pentru asta. Uite, de exemplu, eu am folosit, și o să revin la subiectul ăsta cu, cu de ce nu se urcă oamenii, de ce se urcă în mașină și nu, nu se pun pe trotinete și pe biciclete și așa. Am folosit GetPony. De exemplu, mi se pare o idee, da. Și cred că, știi? GetPony.
Păi asta de vorbă și cu Iulian Pădurariu și cu Demis Gindeanu de la GetPony.
Trebuie să spun că mi se pare un serviciu foarte ok, numai că mă uit pe stradă la un moment dat, eu când am luat prima mașină GetPony, trebuie să-ți mărturisesc că era plină de praf. Și nu înțelegeam de ce o mașină lăsată în centru nu a fost luată de 3 zile, că era clar de 3 zile acolo cât praf era pe ea, știi? E foarte ciudat ce se întâmplă. În același timp, însă, cultural vorbind, noi avem noi încă vrem să arătăm că am reușit în viață și atunci da. Nu ai cum să arăți decât
avem o nevoie de a, cum să zic, a poseda, în ghilimele, de a deține.
Dar să știi că asta se întâmplă în toate culturile, dar fiecare la nivelul lui. Noi acum suntem cu mașinile.
Da, bine, noi, din câte am înțeles statistic, vorbind și la nivel de proprietăți, adică suntem pe cei mai mari proprietari de apartamente, adică preferăm să le cumpărăm în continuare în loc să le închiriem.
Vine, toată chestia asta vine cultural, da, și apropo și de familie, adică în momentul în care în familie ți s-a inoculat faptul că nu trebuie să rici nimic, nu trebuie să te apuci de business pentru că nu știe nimeni în familie cum se face business. Aia care, și mai e o chestie, toată lumea are senzația că cine are un business sigur a furat ceva. Deci în România, dacă tu ai un business profitabil, deci marea majoritate a oamenilor se uită suspicios la tine.
Asta s-ar putea să fie, Adrian, și din cauza că avem așa de multe exemple și de fapt dacă, nu știu, poate că avem mai multe exemple negative în spațiul public, spațiul public cel puțin, decât pozitive. Bine, acum eu aș tinde să contrazic asta, dar adevărul este că vezi că eu sunt conectat un pic la altă zonă și mi-am creat singur lumea asta, în sensul că eu, mă rog, acum cu tine, știi, asta va fi podcast, nu știu, 297, cred, ceva de genul, să zicem 300 de oameni, cu aproape 300, că s-au mai repetat câteva, știi? Dar stând de vorbă cu așa de mulți oameni, realizez că, bă, stai un pic, ok, sunt care fac șmecherii, într-adevăr, mulți, dar de fapt sunt mulți care nu, care
păi da.
au construit într-un mod, nu știu, legal, etic, pe termen lung, zic cum vrei. Și sunt ok, dar asta pentru că, eu văd în felul ăsta, pentru că eu personal m-am conectat, știi? Dar în spațiu public, dacă ne gândim, na, avem foarte multe contraexemple. Adică,
de acord, ele sunt promovate. Da,
da, așa.
E o altă discuție.
Ele sunt promovate, da, mă rog.
Pe de altă parte, în același timp, deși sunt supărat cumva pe tot ce se întâmplă, am și niște explicații. Adică, istoricește vorbind, gândește că nu există nicio proprietate în România care să aparține aceleași familii de mai mult de 50 de ani. Adică, neîntrerupt vorbesc. Da?
Deci nu există. În general, da, în general. Poate există excepții, dar în general, da.
Excepții că poate au rămas cu un apartament într-o casă, dar vorbesc de proprietăți solide, mari, care să creeze plus valoare, care să aduci, să creezi bani și mai departe, da? Păi gândește că Burgelz în Germania aparține aceleași familii de 1000 de ani. Aceleași familii, nu s-a schimbat niciodată proprietarul. 1000 de ani.
Da. Deci, mă rog, e o chestie de cultură și de...
Și atunci când știi că puține șanse ca peste 50 de ani ce am construit acum să rămână familiei mele și copiilor, nu prea te împinge.
Da, cum era cu japonezii, că ei își fac plan de afaceri pe cât, pe 100 de ani și atunci am primit 10 de ani, se bazează pe un profit foarte mic, pentru că urmează după aceea să
exact,
crească, știi?
Exact,
dar la noi nu se faci pe 100 de ani plan de afaceri, ești nebună.
Gândește acum să fi început un business acum 20 de ani. Puteai să proiectezi până acum ce se întâmplă?
Și acum, adică te întreb, ok, și dacă peste 20 de ani nu o să ne întoarcem la comunism, poate, sau peste 5 ani, sau...
Păi mă tem că...
Păi, întrebă, știi, că te uiți la chestii și zici, băi, așa, de ce să fac un plan pe 50 exact. De ani? Da, într-adevăr, bun, hai să revenim un pic la... Era cu cele trei idei, da?
Să ai curaj să te uiți cu atenție în jur, să te raportezi corect la realități, uh-huh. Și apoi, ca idee principală din cele trei, rămâne faptul că trebuie să evaluăm corect pericolul. Și când spun că, de exemplu, sunt oameni cărora le e frică să investească bani să facă un business. În același timp e mult mai riscant să urce în mașină. Cu toate astea se urcă mult mai ușor în mașină. Adică ce vreau să spun este că nouă ni se pare că e periculos să faci business. Este riscant, dar e mai riscant mersul cu mașina. Știu că pare ciudat, dar asta e realitatea. Dacă te uiți,
dacă e rațional și logic, da, numai că decizia e emoțională, știi?
Știu, tocmai de asta spun că în momentul în care trebuie să te gândești la el nu ca la un pericol, ci că oricum faci în viață lucruri mult mai periculoase, care te pun în pericol la modul real. Ce se poate întâmpla dacă începi un business? Să pierzi niște bani și să rămâi cu niște, eventual cu niște datorii dacă ai făcut credite pentru businessul respectiv. Dacă nu, ți-ai pierdut niște economii, dar rămâi în viață, ești ok, o iei de la capăt.
Că ai deja experiența a doua oară.
Da, exact, ai experiență. Pe de altă parte, la noi a doua șansă nu prea există. Nici la pușcăria și nici la aia. Cine a dat faliment în România, foarte greu s-a ridicat la loc. Știi? Mm-hmm. Adică și oameni politici și orice vrei tu, cine a căzut, nu s-a mai ridicat. Adică nu, la noi, din păcate, nu există a doua șansă din motive culturale. Și atunci oamenii preferă să nu facă business sau să stea, să fie mult mai precauți decât trebuie. Știi? Mm-hmm. Că trebuie să fii să te uiți că, de fapt, în viața de zi cu zi, pericolul la care tu te expui sunt mult mai mari decât acela de a lua decizia să faci un business sau să acționezi într-un fel. Și cred că asta este principala idee. Uitați-vă cu atenție la ce înseamnă pericolul din viața voastră. Uh-huh. Adică a acționa nu este periculos.
Da. Bun, Adrian, de unde înveți tu? Ce cărți ne recomanzi?
Mai degrabă citesc diverse articole, mă uit pe site-urile gen Wall Street Journal, Bloomberg și prin România ce mai e, dar nu sunt foarte bine documentate sau oricum sunt preluate din afară. Cărți de business, recomand Strategia Oceanului Albastru,
da,
știu. Foarte mult cartea respectivă, și biografia lui Elon Musk. Adică este un personaj mult peste, de exemplu, Steve Jobs. Da. Mi pare mult peste Steve Jobs și cu impact mult mai mare asupra omenirii decât a avut-o Steve Jobs. Steve Jobs a schimbat un telefon care oricum apăruse, adică avea HTC-ul, avea touchscreen, dar n-a știut să facă marketing. Steve Jobs a reușit să facă marketing și a făcut foarte bine. Dar la nivel de a inventa lucruri și de impact, mașinile electrice și tot și SpaceX, gândește-te că practic a schimbat o paradigmă în zona zborurilor spațiale. Se pare incredibil un singur om să reușească asta.
Da, plus că până la urmă adevărul este că, bine, nu știu să zic acum comparația Steve Jobs și Elon Musk, dar vorbind despre Elon Musk, ce a făcut el pentru industria automobilelor electrice este uimitor, adică practic el a resuscitat-o, să zic, mai mult sau mai puțin, că ăsta e adevărul. După ce el a început să facă lucrurile pe care le-a făcut și el, de cât e, de vreo 15 ani, parcă este cu automobile electrice.
El a început în 2007, dacă nu mă înșel, primul Roadster Tesla.
Aproape, deci vreo 10 ani și ceva.
Da.
Și acum, în momentul de față, sunt companii care deja au obținut rezultate remarcabile și care l-au urmat. Știu că citeam la un dat despre o companie, cred că din state sau Germania sau două, nu mai trebuie. Știu de una din state care fac autocare electrice, autocare din alea mari care transportă mulți oameni și o alta care face camioane, cum se cheamă, alea mari, care transportă greutăți foarte mari, știi, minereu și așa mai departe, complet electrice, știi.
Adică lucruri care
încă nu sunt, știu că acum se apropie de momentul, da, de anii următori.
Uite, atunci la o altă discuție, să știi. Mare atenție și la... Și la
le-au prezentat la târguri, adică deja sunt chestii prezentate.
Știi povestea Faraday? Că și ei scoteau niște mașini electrice senzaționale, dar nu știu dacă ești la curent cu acei investitori spectaculoși, un chinez și nu mai știu, își lua o echipă, prezentau o mașină, au stins luminile în prezentare și a ieșit din mașină cineva pe nesimțite ca să pară că mașina respectivă a mers. Adică, da, și-au dat faliment, adică sunt multe proiecte. Uite-te la, parcă Thanos se numește, na? Tipa cu analizele de sânge, care a dat un tun de câteva miliarde Adică...
Da, să vedem. Acum, oricum revenind, știi, Elon Musk, până la urmă, și a inspirat și a pus în mișcare toată chestia asta cu automobilele electrice, în momentul în care sunt țări care deja au definit un plan, un moment de la care ei nu mai vor decât automobile electrice. Bine, o să mai dureze, cred, de vreo 20 de ani, poate mai repede. Asta zicem, 20-30 de ani mai durează până se schimbă, dar sunt chestii care... Acum 10 ani, Adrian, nu ai fi vorbit despre anul în care nu vom mai avea automobile, nu știu, pe benzină și pe motorină, ci doar electrice, chiar dacă e vorba de Franța sau Germania, știi? Uite, nu se vorbea despre așa ceva.
Cred, dacă nu mă înșel, vânzările de automobile electrice în Norvegia sunt mai mari decât în orice altă țară.
Și sunt țări care știu că definiseră parcă în 2030, nu mai știu, 2030-40, nu mai țin minte, momentul în care vor să nu se mai vândă decât electrice și până nu știu ce an să trebuia să fie schimbate. Da, adică sunt chestii care le visai acum 10 ani.
Și gândește că lucrurile astea, gândește peste 20 de ani, vom vorbi despre o altă chestie la care nu ne gândim acum și care va fi, știi? Wow!
Chiar acum vreo... Stai să mă gândesc, acum vreo câteva zile în weekend am fost cu fetița prin centru să ne plimbăm și am parcat în Cluj la Cluj au făcut ei mai multe blocuri din astea de parcări, știi, publice, știi, și este centru 1 și am parcat acolo, am lăsat mașina acolo și când am coborât, aia era chiar lângă primăria din Cluj, unul dintre sediile primăriei și au ăștia de la primăria din Cluj, au poliția locală. Au câteva, nu știu câte, mașini electrice, cred că de la Renault sunt, sau dacă nu fac whatever, na. Și era o polițistă care vorbea la telefon și acolo erau staționat, am știut, și ce stătea și povestea și încărca mașina. Probabil, na, era peternată bateria, așa, și stătea și eu, cum am trecut acolo cu copilul, am văzut pe aia că vorbește și după aia am văzut că mașina ei era conectată la încărcător și aștepta să-și încarce bateria. Și asta e reală astăzi, știi, și probabil și în alte orașe din România or fi.
La București mai așteptăm încă cel puțin 5 ani pentru că ne trebuie altcineva în primărie.
Bine, am ca și Clujan care, da, fac mișto și zic, na, avantaj de a trăi.
Te înțeleg, adică, na, ai dreptate, știu despre ce vorbești.
Da. Bun, hai să reluăm. Zim, cum te organizezi tu? Ce tool-uri folosești? Ce aplicații, servicii folosești? Ești tipul care folosește hârtie și creion sau există anumite aplicații și servicii pe care, instrumente pe care le poți recomanda?
Trebuie să spun că am ajuns să scriu atât de urât pentru că n-am mai scris de atât de multă vreme încât dacă mă pun să scriu un formular, senzația că sunt analfabet.
Da.
Ești doctor. Am ajuns să scriu de mână. Evident că fac totul pe calculator. În zona, de exemplu, folosesc un CRM care se numește Insightly. Mi s-a potrivit cel mai bine, deși am încercat mai multe, inclusiv Salesforce-ul. Mie mi s-a potrivit mai bine Insightly. Apropo, fiecare se simte bine cu niște aplicații, știi? După care folosesc în cloud, salvez tot în cloud, adică eu pot să schimb oricând telefonul, calculatorul și orice, nu risc absolut nimic, totul e salvat în cloud, deci am OneDrive-ul și Dropbox-ul și iCloud-ul pentru telefon. Așa. Folosesc CamScan-ul pentru scanat actei pe telefon.
A, aplicația, da, eu știu, sunt mai multe aplicații foarte tare, că îi faci poză și automat știi să se transforme.
Și mi-o și o ceruiește dacă am nevoie.
Da, și o și aranjează să se vadă bine.
Da. Și de regulă îmi descarc cam tot ce înseamnă aplicație care mi se pare mie importantă și interesantă pentru mine. Uite, de exemplu, acum o să spun că folosesc Flowkey pentru pian, să învăț să cânt la pian.
Flowkey.
Recomand, este o experiență senzațională. Adică îți trebuie și un profesor la un moment dat să te învețe niște tehnici sau să-ți corecteze niște lucruri. Dar
apropo de aplicații,
dacă cine vrea să facă și altceva, uite, de exemplu, Flowkey mi se pare foarte tare și mai era o aplicație, de exemplu, de poți să alegi pe bandă și în față, în funcție de viteza cu care alergi, îți se derulează diverse imagini. Poți să alergi prin Noua Zeelandă, prin oraș și așa mai departe. Și dacă ai o tabletă mai mare, efectiv, în funcție de viteza cu care alergi, se derulează în fața ochilor pe tabletă imaginile respective. Este, iarăși, o super experiență. Acum, da, deci, da, revenind, CRM Insightly. După care tot ce înseamnă zona de cloud ca să-mi salvez toate lucrurile astea acolo. Și eu mai folosesc aplicațiile pe care le utilizez pentru industria în care lucrez eu, știi? Adică tot
da, aia, mă rog, e mai particular, da.
Deci în fiecare zi sunt legat de diverse aplicații.
Ok, Adrian, în final o ultimă întrebare. Dacă ar fi să lași ascultătorii podcastului cu o singură idee exprimată pe scurt, care ar putea fi aceea?
Uitați-vă cu atenție în jur, cu mare atenție, adică nu mai încercați să ieșiți din ideile pe care le aveți și uitați-vă altfel la realitatea care vă înconjoară. Aveți atât de mult acces la informații la care, de exemplu, părinții noștri nu aveau acces. E păcat să luăm aceleași decizii proaste în situația în care avem atât de multe informații. Și mai mult decât atât, evaluați corect pericolul. Adică mi se pare ciudat să luăm să facem lucruri mai periculoase în ideea că nu sunt atât de periculoase, pe când lucrurile valoroase, care nu sunt periculoase, ne ferim de ele crezând că au o doză de risc mare. Ori lucrurile sunt diferite, adică mult mai multă atenție la ce se întâmplă în jur.
Da, să evoluăm corect pericolul. Și asta mă gândesc că pe undeva ține și de a ne dezvolta abilitatea de a lua deciziile potrivite, treptat de a câștiga experiență și de a învăța să luăm decizii potrivite în diverse contexte și situații. Bun, Adrian, îți mulțumesc mult pentru discuția asta, foarte interesant ce faceți voi acolo și mă bucur că am stat de vorbă. Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru. Oricâte informații bune am învățat, ideile per se sunt valoroase, dar numai dacă le și aplicăm. Și vreau să faci un mic exercițiu acum la finalul podcastului de azi. Despre ce este vorba? Gândește-te la discuția aceasta și găsește o idee, o informație, un lucru pe care l-ai auzit mai devreme și, foarte, foarte important, pe care îl poți folosi acum în viața ta. Poate vei avea mai multe idei. Păstrează-le și vreau să alegi una singură pe care să o și aplici, de preferat de astăzi sau cât mai curând. Te las să te gândești. Nu închide, sunt aici. Care este o singură idee cu care rămâi din acest podcast? Revin în câteva secunde. Bun. Sper că ai ales o idee și știi cum o poți aplica. Fă-o cât mai repede, dacă se poate încearcă de astăzi chiar. În final îți mulțumesc pentru că ne-ai fost alături și ne auzim săptămâna viitoare la un nou episod. Până atunci, ține minte să aplici acea idee, acea informație la care te-ai gândit mai devreme și să o spui prietenilor, colegilor, partenerilor tăi. Pe lângă a aplica, pe lângă aplicare, faptul că înveți pe alții te va ajuta să asimilezi. Nu ține doar pentru tine ce ai învățat, spune-le și celorlalți, inspiră-i. În felul ăsta vei asimila și tu mult mai bine lucrurile învățate. Dacă ți-a plăcut acest episod, ține minte să-l recomanzi pe social media, pe Facebook sau pe LinkedIn, pentru ca și ceilalți să beneficieze. Găsești acest episod cu toate link-urile menționate cu notițele lui și celelalte episoade publicate până acum pe www.florinrosoga.ro/podcast. Vreau să mulțumesc și sponsorilor noștri care ne ajută în fiecare săptămână, ne ajută să creștem podcastul Antreprenor care inspiră. Dacă reprezinți o companie și ești interesat să colaborăm pentru promovări sau colaborări, aștept mesaje la florin@florinrosoga.ro. În final, iată cele mai importante link-uri. florinrosoga.ro/podcast. Aici găsești toate sutele de interviuri și podcasturi publicate. Le poți asculta sau descărca oricând vrei. Așadar, florinrosoga.ro/podcast. Un alt link important este florinrosoga.ro/curs. Aici găsești toate cursurile mele. În ultimii ani, pe măsură ce am stat de vorbă cu sute de antreprenori, am publicat mai multe cursuri online cu lecțiile învățate de la ei sau din experiența mea. Te așteaptă aici zeci de cursuri și ghiduri utile care te ajută să începi o afacere online, să-ți administrezi mai bine timpul, să dezvolți abilități personale și un mindset precum au invitații podcastului meu. Toate cursurile sunt online, disponibile de oriunde din lume, la orice oră pe dispozitivul tău, fie că e vorba de telefon, tabletă sau computer. Și când faci comanda, nu uita să folosești codul de reducere pe care l-am anunțat în podcast. Află mai multe pe florinrosoga.ro/curs. Și o ultimă recomandare, florinrosoga.ro/cărți. Aici vei găsi rezumate de o pagină la majoritatea cărților recomandate în podcast și la multe alte cărți de antreprenoriat, dezvoltare personală, afaceri, marketing, psihologie practică. Sunt rezumate și conțin sumarizate cele mai importante idei ale cărților, astfel încât să-ți dai seama dacă vrei să citești o anume carte sau nu. Așadar, florinrosoga.ro/cărți și găsești rezumate la sute de cărți acolo. Ne auzim săptămâna viitoare la un nou podcast. Până atunci, îți doresc o săptămână excelentă. Pam, pam!